kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kroz stoljeća crkve. S vama su ponovno profesor, naš pater Ivica Musa i Andrej Paulus, a mi u današnjoj emisiji nastavljamo s temom Majke Terezije iz Kalkute. I, dragi pater, evo, dobrodošli još jednom na valove Radio Marije.
Uvijek je bio hvaljen Isus i Marija, lijepi pozdrav našim dragim slušateljicama i slušateljima.
U prošloj emisiji smo, ukratko koliko je to bilo moguće, 45 minuta, prošli neke glavne točke iz života Majke Terezije. Posebno smo se usvrnuli na njezin život i u Makedoniji i Albaniju smo spomenuli. Spomenuli smo i Hrvatsku, naravno onda i njen put preko Europe do Indije. A danas ćemo istaknuti još neke dijelove za koje također mislimo da su važni, a nismo ih stigli spomenuti u prošloj emisiji. Ja bih nekako za početak se osvrnuo na 1979. godinu, kada je Majka Terezija dobila Nobelovu nagradu za mir. Naime, ne znam koliko je osoba u 20. stoljeću iz crkve uopće dobilo Nobelovu nagradu, ali ono što je zanimljivo u tom njenom govoru, a obično se nakon uručivanja Nobelove nagrade ti govori i tiskaju i onda oni budu i u medijima i govori se o tim govorima, govori se i o osobama, ona je u tom govoru jasno progovorila i o abortusu i o onima najmanjima, što možda u jednu ruku nije se svidjelo nikako zapadnoj eliti i zapadnim krugovima, koji prije svega naravno imaju određeni utjecaj na Nobelovu nagradu. Zanimljivo je i to da je ona prepoznala jedan drugačiji karakter siromaštva na zapadu, a to je da se ne radi tu o siromaštvu usamljenosti, već siromaštvu duhovnosti. Postoji određena glad za ljubavlju, kao što postoji glad za Bogom. I također primijetila je da materijalno bogatstvo nije ono koje će nadomjestiti duhovnu glad. Možda njene riječi danas se obistinjuju potpuno i kao da su njene riječi te 79. godine proročanski djelovale.
Upravo tako, evo, jako dobar uvod u ono što bi možda već bio nekakav zaključak, ako možemo uopće ikada zaključiti poruku jednoga sveca, odnosno svetice. Sveci su i proroci koji ne moraju uvijek nešto reći, ponajprije su proroci svojim djelovanjem, ali nekada evo i konkretno, direktno kažu ono što je za vrijeme u kojemu žive i vrijeme koje dolazi poslije njih uistinu duhovna poruka ili opomena, rekli bismo, duhovna ka obraćanju, da tako kažem, u klasičnom smislu, razumijevanja proročke aktivnosti. Dakle, evo, prošlo je već 45 godina od Nobelove nagrade tog govora i kažem, nažalost, jer stvari idu ne u onome dobrom smislu, taj govor bi trebalo, pa rekao bi čovjek, da svako malo negdje ipak ponovo publicirati i posvijestiti, jer u ono doba još je Zapad bio nekako pun sebe. To je bilo vrijeme velikih napredaka u tehnici, u blagostanju, u medicini, u uopću životnom standardu. Dakle, 60. i 70. godine su donijeli jedan val, rekli bismo, uspjeha, barem na zapadu, ali i drugdje je su primjetni poboljšanja u tim nekim vidicima ljudskog života. Možemo odmah reći da se već nakon toga, evo nekako dosta brzo, pogotovo 90. i dalje, već primjećuju neki drugi trendovi, i taj govor je bio uistinu poruka, možemo reći, cijelom čovječanstvu. Možemo sad, evo, bez želje da budemo pretenciozni, evo, kao da je evo duh gospodnji koji vlada svijetom i svjetskom povješću nekako zaobišao te cenzore u tim svjetskim institucijama, između ostalom i u tom odboru za dodjelu Nobelove nagrade, i da tako kažemo običnim rječnikom progurao majku Tereziju da ona dobije Nobelovu nagradu u vrijeme kada, kao što si rekao, duhovni lider i uopće sve što je vrijedno zapravo je nekako marginalizirano i na takav način nije promovirano. Dobro si rekao, evo sad se ne mogu sjetiti, ima još poneki dobitnika Nobelove nagrade iz kršćanskih krugova, čini mi se da je biskup Desmond Tutu dobio tu nagradu ili tako, evo, dakle poneko, ali više kao u tom smislu borac za jednakopravnost. Ovdje se radi baš o jednoj vrlo specifično duhovnoj poruci, iako je i ona na valu njenog, kako bi se to zvalo, karitativnog ili još laički rečeno humanitarnog djelovanja, vjerojatno bila prihvatljiva i drugima, međutim ona to upravo u svom govoru upravo vraća na duhovno pitanje siromaštva. I njena je poruka uistinu moćna: siromaštvo kao takvo nije samo izraz manjka primanja, materijalne mogućnosti ili nemogućnosti, ono postoji itekako i u zapadnom svijetu. O tome ćemo, ako stignemo, nešto reći, zašto je ona otvarala i kuće i na zapadu, tako da sad njen red je rasprostranjen, možemo reći, gotovo jednako i na zapadu, na istoku. Evo sad ne znam podatke, teško je to uvijek mjeriti jer broj stanovnika trećeg svijeta je daleko veći nego ovoga i drugačije su potrebe, ali njena nazočnost je u Europi, u mnogim zemljama vidljiva. Neko će reći pa tu sve država pokriva, očito da nije tako, dakle postoje još uvijek elementi drugačijeg siromaštva, dakle koji je jedan upit za našu civilizaciju i uopće bogata društva Zapada. Dakle, u tom smislu ponavljam, njeno djelovanje nije samo matematički mjerljivo, da se može reći da godišnje, dakle ne samo u njeno vrijeme ili danas, ne znam koliko ima, nisam stigao pogledati nekakvo recentno, sigurno se radi o nekoliko tisuća, čini mi se da bi bilo negdje 5-6 tisuća sestara u misionarki ljubavi u svijetu, i sada on, neko tko bi to mjerio nekakvim učincima, vjerojatno bi to bilo relativno ne tako golem broj, iako se radi i o velikom broju institucija i ljudi koji su pomagani, s obzirom da iza toga ne stoji ni jedna organizacija kao takva. Dakle, to su uistinu sve darovi ljudi, možda i ponekih institucija, ali kojima se uglavnom nekako provjerava odakle dolaze, da ne bi netko evo tu ime pravo svoj savjest i tako dalje. Dakle, radi se o poruci koju ona poslala, da postoji usamljenost, postoji duhovna zapuštenost, postoji dakle bijeda duha koja onda rađa i potrebu da se čovjek ogradi od drugoga, bilo od onoga bližnjega kojega susreće svaki dan ili mu je možda čak član njegove rodbine i možda nekada osobe s kojima su bili prijatelji, do od toga da se želi ograditi od onih koji su najnezaštićeniji, a to su recimo djeca u majčanoj utrobi, jer oni su potencijalna smetnja njegovom blagostanju i tako dalje. Dakle, poruka u tom smislu je evanđelska i to je ono što u biti osmišljava i svaki red. Sve aktivnosti i sve karizme radovničke zajednice kroz povijest išle su prema tome da se evanđelje navijesti i da ono uđe u život ljudi, a pomoć kulturna, materijalna, civilizacijska, medicinska i svaka druga koja ide usto je izraz vrednovanja čovjeka u njegovoj stvarnosti, čovjeka koji je i dobar i zao, koji je i ovo, ali je u potrebi, i u tom smislu prati ovaj navještaj evanđelja. Ali ukoliko bi ostalo samo na toj, rekli bismo, humanističkoj liniji pomaganja, zapravo tu smo učinili malo i to ne bi ne bi vrijedilo da, tako kažemo, životni izbora tisuća redovnika, u ovom slučaju sestara misionarke ljubavi, koji uistinu žive u potpunom siromaštvu, da bi nekoga obogatili. Dakle, ukoliko bi njihovo siromaštvo bilo to da će netko sad umjesto jednog obroka imati dva dnevno ili tako dalje, to nije vrijedno jednog životnog predanja.
Pater Musa, prošli put spominjali smo i da je majka Terezija u jedno vrijeme po nekim statistikama bila najpoštovanija osoba na svijetu. Kako objašnjavate njenu veliku pojavnost u medijima? Često su mediji izvještavali o njoj, čak bih se usudio reći da možda u jednom trenutku ni sam sveti Ivan Pavao II. Papa nije imao takvu medijsku pozornost poput nje.
Pa razloga je svakako više, neki od njih su, to se sad nije tema ovoga, mogu reći da bi bili i zanimljivost uopće njenoga života. Ona ima život koji je uistinu, ono što kažem ovako pomalo svakodnevnim rječnikom, za film. Dakle, da netko iz jedne rubne zemlje svijeta u okolnostima koji, kako smo rekli prošli puta, nimalo nisu povoljni za išta napraviti, dakle startna pozicija je jako loša, u svakom smislu odlazi u zemlju koja je također u velikim nevoljama, dakle odlazi u Indiju koja će evo u doba njene početka njene aktivnosti tek izboriti svoju neovisnost, dakle 47. godine ili 6. Indija postaje neovisna, a ona počinje svoj novi poziv, novo poslanje, dakle izlaskom iz postojećeg reda u ekskaustraciju i uskoro osnivanje novoga, to je 48. 49. godina, 1900. evo da možda ne bude zabune u stoljećima. Dakle, to je također, Indija u to doba je još bila u velikim traganjima, u sukobima sa susjednim državama i tako dalje, sa kolonijalnom prošlošću, siromaštvom i dakle, nimalo ništa obećavajuće i moguće je da u tom jednom obnovljenom interesu za treći svijet, kako se to danas kaže, nešto od toga možda prepomoglo evo, toj fami, ali mislim da je ipak prvenstveno se radilo u jednoj iskreno začuđenosti, a to je evo mogli bi ga nazvati evanđelski šok koji evanđelje uvijek izaziva. Jedna doza ili crta neobjašnjivosti. Zašto sad ta osoba čini sve to kada postoji mogućnost da se elegantno sakrijemo iza od općenitih fraza da je problem u, ne znam, u korupciji, da je problem u, ne znam, nedovoljnim ulaganjima ili već kako što slušamo svaki dan u medijima i da to evo treba ili na kraju nekakvim političkim izborima ili možda čak revolucijama koji će onda riješiti sve probleme. E sad mi možemo mirno grickati na grickalice, gledati Ligu prvaka i čekati kad će to netko nekada napraviti. Dakle, ta evanđelska usmjerenost da u ovom vremenu ja mogu napraviti nešto, a gospodin će dodati drugo, dakle je uistinu jedna čisti izraz pouzdanja gospodina i to je možda taj evanđelski refleks su ljudi spontano primijetili da se radi o nečemu, o osobi koja doslovno, evo opet možda izraz koji je malo banaliziran, pomiče granice nečega, pomiče granice ljudskosti koje su toliko nekako bile izvikane, toliko ušle u sve programe 50-60. Godina, dakle u tom procesu dekolonializacije, sve zemlje svijeta su napisale fantastične ustave u kome svi govore o ljudskim pravima, o zaštiti ovi oni, tako da gotovo neke od tih zemalja koje nisu baš posebno demokratične imaju prekrasne rečenice u tim ustavima i tako dalje. No, međutim, to je daleko od realnosti i njen primjer osobe koja od nule starta, a napravi ne nešto, nego uistinu i puno i potakne ljude da počnu razmišljati da mogu nešto napraviti. Evo samo jedan primjer upravo iz njenog početka. Ona će, dakle, 48. godine ući u Kalkutu u jedan slam, dakle, zabačeno predgrađe, jedan od najsiromašnijih, dakle, u inače dosta siromašnom gradu, i tu početi od ničega, počeće, što je zanimljivo, sa školom, dakle, poučavajući djecu koja ne bi mogla ići u školu, nije okuplja doslovno ispod nekog stabla, evo da nisu baš na suncu, ona i tu na otvorenom crtajući u blatu štapom slova da bi počela, evo, da ih nauči čitati i pisati kako bi imali startnu poziciju da mogu ikamo krenuti, jer nepismen čovjek je uistinu onemogućen u nekim vrlo temeljnim mogućnostima. I zanimljivo, nakon već nekoliko tjedan, dva, tri, počeli su se drugi ljudi javljati koji su htjeli pomoći. Netko je donio neku staru klupu, neke krede ili ove pomoćni pribor za minimalne ove mogućnosti održavanja nastave. Čak se jedan stari umirovljeni učitelj javio da će pomoć, pa se i on priključio. Neko će reći, pa dobro, onda su počeli ljudi donositi još neke potrepštine, tako isto bilo kada su to prvo prihvatilište, pa ljudi počinju donositi hranu, pa nešto i novca. Neko će reći, pa dobro, znači ti ljudi ipak iz šire kruga, pa možda i ti koji su tu živjeli, ponešto od toga su imali i mogli su možda i prije pomoć. A kako to da nisu? E to je ono, nemaju sigurnost, nemaju poticaja da im netko potvrdi da taj njihov mali dar i ta njihova mala pomoć postaje odjedanput velika i gotovo bez nje se ne može. Dakle, postoji ta jedna zatvorenost kod ljudi koju netko treba otključati, a ne može to otključati neki proglas ili neki opći poticaj za pomoć susjedima ili neka građanska inicijativa. Mora postojati, iako evo, ne bi nimalo ovim obezvrijedio baš građanske inicijative kao takve, ali u nekim kritičnim trenucima gdje postoji određena paraliza, jedna možda letargija, mi ne možemo ništa, ono što imam zadržavam za sebe, ako imam i nešto viška, neću to dati nikome, niko to nije zaslužio i to će otići u krive ruke i tako dalje. Imamo 100 razloga da ne učinimo ništa. Evo, u nas svojim nesebičnim djelovanju koji su ljudi primijetili, dakle, netko tko dolazi tamo na sred blatne neke livade, kraj neke bare, doslovno, iz koje ljudi čak uzimaju vodu i za potrebe i tako dalje, evo, dakle, uvjeti su, ona, dakle, troši vlastito vrijeme i energije, izlaže se sama svim neugodnostima koje mogu tu naići i kreće u nešto što je temeljno. Dakle, stvaranje evo nove generacije koja će dobiti nemogućnost koju nema. Tako da je, evo, u tom smislu to pomicanje naših mogućnosti, izlazak iz sebe, jedan učinak koji se možda nedovoljno reflektira kada govorimo i o njenoj karitativnoj aktivnosti, ali i o karitativnim aktivnostima svi drugi. Imamo primjere to i kod nas, kad netko pokrene evo ovi par pučkih kuhinja koji su pokrenute recimo u Zagrebu i drugdje kod nekih, pri nekim samostanima, već onaj tradicionalno postoji i također kod sestara Majke Terezije u Zagrebu, ovdje put se ljudi aktiviraju, dolaze, donose priloge, novac ili u hranu i tako dalje, svoje vrijeme, osjećaju da će tu nekako moći najbolje i na nekakav najdirektniji način uistinu korisno pomoći, da tu neće biti ništa i ničega što će biti izmanipulirano, obezvrijeđeno ili tako dalje. Evo, to je jedna stvar koju je važno naglasiti, da Caritas ima, Caritas aktivnost nije samo evo hoću li ja 5, 2, 1% nekih svojih mogućnosti dati za nešto, već i to koliko smo se nekako oslobodili unutar sebe da možemo biti ono što se zove evanđelski radosni darivatelji.
Pater, rekli smo i u prošloj emisiji da je Majka Terezija u početku bila član irskog nekog katoličkog reda.
Da, Gospe od Loreta.
Da, a onda ona kasnije osniva misionarke ljubavi. Kako je to moguće da sad neko iz jednog reda osniva drugi red?
Toga je uvijek bilo, to je nekakva gotovo jedna od čestih dinamika, da tako kažemo, nastanka novih redovničkih družbi. Na prvi pogled to može djelovati šokantno i tako je i bilo. Pa evo recimo kada je njena poglavarica čula da ona traži eksklaustraciju, eksklaustracija je malo tehnički izraz, to je mogućnost da član redovničke zajednice, bilo muške, bilo ženske, iz nekih razloga napusti, odnosno izbjegne izbiva iz reda, dakle više nije u redovničkoj zajednici, živi negdje drugdje sam ili u nekom drugom, na neki način on je samostalan, nije napustio red, ali mogućnost je možda da će i napustiti, ukoliko dobije dopuštenje, on je dakle još uvijek član reda, ali je negdje drugdje zbog nečega, evo recimo s obzirom na i ovu našu situaciju, možda ste negdje čuli da ima primjera da su neke redovnice tražile eksklaustraciju da bi mogli njegovati bolesne roditelje koji su već u visokoj dobi, jer braće ili sestara ili nemaju, ili oni nisu tu, ili su ko zna gdje ocelili, pa jednostavno nema druge opcije. Obično se traži neka druga opcija, ali evo. I njena poglavarica je od šoka, iznenađenja, razboljena se tjedan dana, valjda dobila visoku temperaturu. Dakle, jer je majka Tereza bila izvrsna redovnica, a to je nekima djelovalo kao da ona je nezadovoljna tim redom i to uvijek se zove uznemirenost ili da namjerava ne znam što. I međutim, biskup i njen duhovnik, jedan Van Exam, mislim da je nidozemski misionar, su poznavajući je dali joj tu mogućnost da ona dobije eksklaustraciju i da može ići raditi na ulicu. Dakle, što je i za u današnje vrijeme, a za ono isto bilo neobično, samostalni su i takako aktivni bili u Indiji, ali ipak centar djelatnosti je bio samostalni ili neposredna okolica ili neki punktovi koji oni drže, a nikako ne baš u ulici, to u najsiromašnijim dijelovima gdje je rizik za čak i za ubojstvo nije tako malen. Dakle, ona je u tom smislu ipak nije djelovala kao neka pobunjena osoba koja bi sad bila nezadovoljna. Ona je osjetila taj poziv koji je čula od gospodina o kome ona govori više puta i u tome je ona vrlo uvjerena, dakle, u vlaku putujući sa duhovnim vježbi gdje je Krist zove na njen drugi poziv. Dakle, još savršeniji, dakle, ne nečući da ovaj prvi bio preduvjet, gotovo ključan da ona tu se formira. Ona je tada imala negdje, čini se, 38 godina kada je počela to. I dakle, u dozvolu biskupa, ona je godinu dana bila u eklaustraciji. Nakon godinu dana ona je već skupila desetak djevojaka koji su dobrim dijelom njene bivše učenice, jer ona je prije toga radila u školi. Dakle, ona je imala dakle, taj kapital privlačenja ljudi i već ranije. Dakle, nije ona bila prije toga nekakva rubna, časna, pa sad odjedan put sve se oko nje promijenilo. Ona je i takako bila osoba marljiva, uredna i međutim, evo, dobila je poziv da to nastavi na jedan drugi način i nakon isteka tog roka od godinu dana, dakle, tog eksklaustracije, to znači boravka izvan samostana, krenuo je proces da ta njena mala družba postane redovnička zajednica biskupskog reda, to će trajati neki desetak godina, a nakon toga će postati i dakle papinskog, uz papinsku dozvolu, dakle red koji je rasprostranjen u čitavoj crkvi. Dakle, to je tu možemo vidjeti jasnu njenu želju da ništa ne radi na samo, da ona nije nekakav bjegunac ili iz nekog protesta, ona traži načina unutar katoličke crkve i zanimljivo, s obzirom da mi uvijek imamo mišljenja da je to crkva, dakle, prije Drugog Vatikanskog sabora, da je to bila tvrda, nepopustljiva, ne znam, nije imala osjećaja za pojedinačne inicijative, kao što vidimo, ne samo na njenom primjeru, nije to baš tako, to se malo generalizira. Jednostavno, evo, vidimo da su i njeni duhovnici i biskup dosta brzo zapravo, da tako kažemo, bili svladani njenim argumentima, iako zato je bio veliki rizik, nije to baš, to je Indija je tek postala neovisna, katolička crkva je ipak doživljavana djelomično i kao strani element, tako da je to bilo u tom smislu i ona znala se prilagoditi, recimo jedna od njenih prilagodbi je to da je odlučila skinuti redovničko djelo koje je bilo manje više tad tradicionalno i vrlo slično kod svih redovnica, kako se naši stariji slušatelji sjećaju, dakle nije bilo nikakve zabune, redovnica je bila prepoznatljiva po velu, po obično nekom većinom tamnija tkanina, iako ne nužno. Međutim, ona uzima sari, dakle, odjeću najsiromašnijih indijskih žena, s tim da je stavila na lijevo rame, prikačila mali križić, i to je bio znak ipak da se radi o nekome koji ima jedno drugo poslanje. Dakle, tu vidimo njenu jednu razboritost koja se očitovala u niz stvari. Naprimjer, to je isto manje poznato da kada je se spremala otići, da to kažemo, na ulicu među najsiromašnije, zaključila da joj treba određeno medicinsko zvanje. Ona je bila ipak učiteljica, odnosno nastavnica, kako mi danas rekli, pa i profesorica, što bi nam da je radila i u srednjoj školi. Dobila je mogućnost, boravila je kod nekih medicinskih sestara, dakle sestara medicinskog milosrđa, koji su imali bolnice, i tu je provela njene par mjeseci radeći u bolnicama, i to na raznim odjelima, kako bi stekla jedno široko znanje, poznavanje elementarno, dakle, načina pristupanja bolesnicima, uočavanja nekih problema. Naravno, nije ona u tom smislu išla ka nekoj velikoj specijalizaciji, ali s obzirom na njenu želju da će to raditi kasnije i mi bi danas rekli fokusiranost na to, ona je ovladala za par mjeseci ipak svim glavnim aktivnostima i sama je zaključila da dulji boravak, ovi su joj bili spremni omogućiti da ostane možda i godinu dana, da je to za sad dovoljno, a ostalo će učiti kroz praksu i tako dalje. Dakle, ona ima jednu određenu, dakle, metodu, ona je, slično je bilo i u nekim drugim stvarima, vidimo jednu njenu razboritost koja nije nikakav oblik nekog otiskivanja u nepoznato bez imalo plana. Naprimjer, jedna stvar koja je malo, recimo, organizacija života kasnije zajednice je bila razborita. Neko će reći, osobe koje nemaju ništa, one u potpunosti od jutra do mraka ne mogu ništa drugo, samo rade. Da, budemo realni, čovjek je biće koji ima svoje limite i takav entuzijazam bi se brzo potrošio i vjerojatno doveo do bolesti, do iscrpljenosti i tako dalje, a cilj je da te osobe ipak žive ljudski život koji pomaže nekome, a ne da bi nakon toga zapravo same pale, razboljene se ili ne znam kako. Recimo, jedna zanimljiva stvar, bila je ideja prvotna da u svemu žive kao siromasi, jer je siromaštvo tvrđava duhovnosti. Međutim, siromaštvo nije bijeda, siromaštvo nije uništavanje samoga sebe, siromaštvo je duhovna kategorija, oslobađanje od ovisnosti, ali oni nisu oni koji bi trebali se svesti u svemu kao oni kojima pomažu, a onda im neće moći pomoći. Bila je ideja da oni žive na način kao što žive najsiromašniji Indijci, da jedu samo rižu sa malo soli, i to jedva dva put dnevno ili čak nekad jedan put sa još vrlo malo dodataka. I majka Teresa rekla ne, jer to bi dovelo upravo do bolesti i od kojih pate oni kojima oni pomažu. Dakle, koji nisu samo istrpljenost, nego dođe do vrlo ozbiljnih bolesti koji zahvaćaju čak i rad mozga i mogućnost kod djece da uopće mogu uopće ući u školu, da mogu učiti, jer jednostavno nisu razvijeni. Tako da je, recimo, ona tražila da ako ikako moguće, naravno da je bilo primjera da i njih zahvati onaj, da recimo doručak bude relativno kvalitetan, dostatan, jer te sestre nakon toga idu na ulicu, rade već gdje, teške poslove, različite, zahtjevne i fizički i psihički pogotovo, tako da je, recimo, ta vrsta također jedan dan u tjednu ipak da imaju mogućnost za predah, za odmor, godišnje duhovne vježbe. Dakle, ona je itekako pazila na taj ljudski kapacitet ljudi koji se tu uključuju, a u tom smislu to može neke iznenaditi, jer neupućeni ljudi imaju neke predodžbe koje su nerealne, koji bi htjeli nešto što jednostavno nije, nema svrhe. Dakle, svrha je da ljudi kojima je to izbor pomognu, a ne da sami postanu kao oni. Onda to mogu postići vrlo brzo, mogu otići na ulicu i biti prosjaci, i onda će biti jednaki kao ovim drugima. A dobro, tko će onda tim prosjacima pomoć? To je to. Evo da se možda ne zadržavamo na toj temi toliko.
Pater Musa, možete li možda još reći Koje je njeno značenje danas i što nam je ona ostavila u baštinu?
Pa puno toga, evo, jedan od tih fenomena je da je u, što smo već naznačili, u vrijeme konzumerizma, blagostanja, ljudskog napretka koji više nije trebao ništa, rekli bismo, iracionalno, kako se ponegdje religija smiješta, potrebno je samo ubrzati razvoj, industrializacija, tehnika, tehnologija, GMO i tako dalje, dakle, koji će stvoriti dovoljno hrane, zakoni koji će omogućiti svima školovanje, napredak i to će riješiti sve probleme i za kratko vrijeme će ljudi biti sretni i neće trebati nikakvi drugi. Dakle, ona podsjeća da je i već u ono vrijeme najveći dio siromaštva posljedica manjka oka za drugoga, zamjećivanja da postoje drugi, dakle od pojedinačne razine do razine zakonodavstva i praktične primjene zakonodavstva. Ponavljam, zakona mogu biti savršeni, ali koliko se ne vrše ili se zloporabe, na kraju uvijek postoje žrtve tog sustava, a u temelju svega je upravo ta duhovna kategorija gdje ljudi ipak moraju postati svjesni da su Božja stvorenja, da pored njih Bog stvorio i druge ljude i da je biti Bogu sličan je onaj koji se odnosi prema drugima kao i dragi Bog. Dakle, ono što ste učinili jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili, kao što stoji i u svim njenim kućama natpis na kapelici, žedan sam, dakle, Kristo vapaj sa križa. To znači, dakle, u svakom čovjeku prepoznavati Krista, prepoznavati brata bez kojega ne možemo ići dalje ukoliko ga zanemarimo u njegovoj realnoj potrebi. Ponavljam da je to uvijek organizacijski važno. Ona je davala nekim stvarima nužno prednost. To je, dakle, jednostavno jedan karizmatički izbor nečega, na primjer, evo, od škola i tih umirućih, uskoro je zamijetila da je veliki broj djece napušten, odnosno napušten na ulice i tako dalje, pa je osnivala te kuće za djecu, pa onda, dakle, takozvani šišu bavan, dakle, dječje kuće, ona je kao i kuće za umiruće, to prva je ona poznata u Kalkuti u jednom dijelu napuštenog, odnosno, to je bio prostor za hodočasnike Božice Kali koji se tu okupljali, pa je evo ona tu dobila prostor da ljude koji doslovno umiru na ulicama, to nije nikakva figura literarna, nego stvarnost koja se događala, kažu neki da se i danas to može dogoditi, vidjeti u nekim zemljama, da barem dostojanstveno umru. Bila je tu i danas je tema nekih prigovora, pa za te ljude je trebalo možda pomogućiti im liječenje. Međutim, ona je bila dovoljno realistična i ima iskustvo sa terena da je vidjela da je veliki broj tih ljudi doslovno već na samrti i neka pomoć ozbiljnija medicinska je njima teško dostupna. Njima je sad najpotrebnije da je zadnje dane njihovog života doslovno ili tjedne da koliko toliko dostojanstveno uz pratnju nekoga ko će pokazati malo ljubavi, malo skrbi, umru kao ljudi. Inače će doslovno umrijeti na ulici i oko njih će se okupljati štakori i ose i dakle jednostavno, evo, poput lešine koja propada. Tu je bilo oni koji su htjeli biti uvijek mudriji od nekih, pa su prigovarali, eto, zašto sad za te ljude nisu organizirane bolnice. Pa upravo je to bio problem što je u bolnicama niko nije htio primiti, jer su bolnice bile krcate, a njene mogućnosti u tom trenutku, a ne kasnije, nisu u toj da ona može organizirati kvalitetne bolnice gdje će sad primati takve. Kad bi to tako bilo, onda bi to bio čarobni štapić. Ne, ona je učinila ono što u tom trenutku može, pokazati skrb za te u toj fazi života koji je već očito vidljivo da tu nema neke bitne pomoći, iako je ona itekako pokušavala preko raznih veza, budila svijest da oni koji su djelovo, za koji su mogli naći neki smjesta i mogućnost izlječenja i toga je bilo. Tako da je to ovako jedna od njenih. Također kasnije vidjela da je još uvijek u Indiji problem onih koji boluju od lepre, gube, pa je za njih osnivala čak posebna naselja i tako dalje. Dakle, jednostavno u toj želji da se učini dobro, čovjek je pozvan i sigurno organizirati se. Ta nekakva načelna želja da pomognemo svima na kraju će dovesti do toga da nećemo pomoći nikome osim što ćemo razmišljati o svima. Dakle, tako to i vjerojatno i mi kao vjernici kada želimo nešto pomoći, na kraju ćemo se opredijeliti za ovo, a ne za sve. Ne možemo sad, nemamo ni te mogućnosti, sad svakome dati, ne znam, 2, 3, 5, 10, 100 eura, nego ćemo nekako procijeniti iz nekog razloga da su ovi, evo, ja ću to, a nadamo se da će netko drugi i drugima. Mi činimo ono, dakle, što možemo. Ima tu još nekoliko onaj stvari koji su zanimljivi. Dakle, već sam rekao jednu, to je poruka koja je uistinu moćna, da nikada nismo toliko siromašni da ne možemo ništa podariti. Već onaj primjer kada je u toj najsiromašnijem dijelu Kalkute krenula sa djecom, kako na kraju dolaze mnogi koji su sami objektivno siromašni, ali mogu ako ništa ponuditi možda svoje vrijeme, biti tu nešto, biti ako ne glasnici koji će širiti neke vijesti i tako dalje. Dakle, to je jedna stvarnost koja često puta nas zahvaća u nekakvo maloduš i ljude iz siromašnih zemalja, ali i iz bogatih, da smo mi nemoćni i mi ćemo se zatvoriti u svoj mali svijet i ne znam što. Dakle, evo, to je jedna poruka uistinu moćna, a generalno možda bi mogli govoriti, kada nekako želimo sumirati njen život, kako što smo rekli, dolazi iz jedne od najnepovoljnijih mjesta, rekli bismo, barem u Europi, pa i gotovo i u svijetu, gdje bi netko mogao, pogotovo u kršćanskom, katoličkom smislu, nešto postići. Dakle, u zemlji koja je, dakle, gdje su katolici velika manjina, koja ima iza sebe tursku ostavštinu sa svim njenim specifičnostima, tako dalje. Također, i dalje traje to, evo, neko će možda reći, evo, i do današnjega područja koje ima svoje upitnosti i strahove za budućnost, dakle, otisnuti se u redovničku zajednicu koja šalje vrlo brzo opet u Indiju, koja također u svojim premiranjima, dakle, neko bi rekao jednostavno, to su margine ovoga svijeta, margine bilo kakve mogućnosti i šta napraviti u bilo kojem smislu, dakle, evo, jednostavno, mi smo oni koji su otpisani, rekli bismo i tako dalje, evo, očito da nije, dakle, za kršćanin nikada u biti nije na margini. On uvijek može vjerom, dakle, koja je milosni dar, koja ipak ne priznaje ljudske kategorije centra periferije, o tome često govori Papa Franjo, da treba ići na periferiju, ali i on to kaže, obično se to malo zanemaruje, pa se doživljava da to znači samo tamo gdje je, ne znam, treći svijet. Danas je periferija po područje, evo ljudski odnos u zapadnim zemljama, izoliranosti, zatvorenosti u sebe, bešćutnosti raznih vrsta, ali naravno i one prave potrebe nekome pomoći, vrlo konkretno, materijalno, organizacijski, intelektualno i tako dalje. U tom smislu, evo, kršćanin nekako treba si moliti za tu milost da ga ne, ta pesimizam i ta ideja da je negdje na margini, da on ništa ne znači, nikako ne smije obuzeti. Ostalom, sama poruka Isusa Krista, poruka Evanđelja, počela se širiti iz jedne zabačene provincije Rimskog carstva. To nije današnji Izrael, koji je ipak moderna zemlja i razvijena sa institucijama kulturnim, znanstvenim i tako dalje, i organizacija na visokom nivou. To je, dakle, u to doba bila uistinu siromašna pastirska zemlja, dakle, čak jedan siromašni dio samo jedne provincije, to je provincija Sirija, koja je tada obuhvaćala i ondašnju Rimsku Palestinu, kako bi se zvalo. Iz te zemlje, evo, Bog je odlučio krenuti, promijeniti svijet. Tako da, evo, poruka je suvremeno doba, dakle, Majka Terezija iz Kalkute, odnosno Skopija, svojim čudnim životnim putevima potiče ljude da se pokrenu i da nađu svoju neku Kalkutu gdje će, evo, ostvariti nešto vrijedno, ponajprije u gospodnjim očima, a to ne mora biti ni Nobelova nagrada, ni neka priznanja, ni nešto drugo. To, evo, to prepuštamo, tu nagradu prepuštamo gospodinu na izbor.
Pater Musa, hvala vam još jednom što ste sudjelovali ovdje u našoj emisiji Kroz stoljeća crkve na valovima Radio Marije. Dragi slušatelji, govorili smo o majci Terezi iz Kalkute. Gost urednik emisije je bio pater Ivica Musa. Moje ime je Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.
Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.